Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušalci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Asja Hafner. Poslušajte vijesti dana. U nevremenu koje je pogodilo regiju nastradilo je 6 osoba, stotine su povrijeđene, a desetine hiljada ostalo je bez struje. Skupština BiH entiteta Republika Srpska odobrila zakon o kriminalizaciji klevete. Američki senator Chris Murphy izjavio da ukoliko Srbija zaista želi evropsku budućnost, ne može da ima šefa obavještajne službe koji otvoreno komunicira sa Rusijom. Zapaljena ambasada Švedske u Bagdadu zbog incidenta spaljivanja Kurana u Štokholmu, Irak zaprijetio prekidom diplomatskih odnosa. Zajednički manevri bjeloruske vojske i plaćeničke grupe Wagner. Kineski lider Xi Jinping pozdravio je bivšeg američkog državnog sekretara Henrya Kissingera kao starog prijatelja tokom susreta u Pekingu. U nastavku emisije između ostalog možete čuti: šta o negiranju srebreničkog genocida u Rusiji kaže austrijska istraživačica Marina Majer?
Konkretne primjere su članci i novinski izvještaje koji direktno nazivaju genocid u Srebrenici montiranom, falsifikovanim muslimanskim lažima.
Pitamo da li je mobilnim telefonima mjesto u crnogorskim učionicama. Psihološkinja Radmila Stupar Đurišić.
Stručna javnost je mnogo davno rekla svoj stav. Telefonima nije mjesto u učionici.
U narednih pola sata ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
6 osoba je nastradalo, stotine su povrijeđene u nevremenu koje je u srijedu uveče zahvatilo područje Bosne i Hercegovine, Srbije, Slovenije i Hrvatske. Ranije je objavljeno da je u Brčkom poginula jedna osoba, kao i na Bledu u Sloveniji, a hiljade ljudi ostalo je bez struje. U Hrvatskoj se saniraju štete od katastrofalnog nevremena koje je juče poharalo Zagreb i čak 14 hrvatskih županija. 4 je poginulih i preko 200 povrijeđenih. Iz Zagreba se javlja Eni Zebić.
4 poginulih, tragična bilanca olujnog nevremena koje je u srijedu poslije podne poharalo kontinentalnu Hrvatsku. Najteže su pogođeni grad Zagreb i Zagrebačka županija, prsten općina oko glavnog grada Hrvatske. Međutim, krovovi su letjeli drugdje, vjetar je obarao drveće koje padalo na ljude, vozila i građevine, odnosio reklamne panoe, uništavao prometnu signalizaciju. Prema evidenciji Ministarstva zdravstva, 200 ljudi je ozlijeđeno u nevremenu. Oštećeno je preko 2000 objekata, a nevrijeme je zahvatilo 14 županija i grad Zagreb. Premijer Andrej Plenković na početku sjednice hrvatske vlade u četvrtak izrazio sućut obiteljima stradalih i najavio novčanu pomoć. Ovo je bila jedna od najjačih grmljavinskih oluja u Zagrebu. Svega 10 minuta palo je 20 do 35 litara kiše po četvrnom metru, a vjetar je bio na granici olojnog i orkanskog. Elementarne nepogode bit će sve češće, a troškovi njihovog saniranja sve viši, kazao je.
Pojava ovako ekstremnih oborina samo su najnoviji znak sve bržih i sve razornijih klimatskih promjena i očito je da se klimatske promjene ubrzavaju i više i brže nego što smo možda očekivali. Stoga ćemo se nastaviti pripremati za takve situacije i jačati našu otpornost na ekstremne fenomene.
U Zagrebu je normaliziran javni prijevoz, za promet teče normalno osim u zapadnom dijelu grada gdje se na jednu od glavnih prometnica u smjeru istog zapad još uvijek uklanja velika dizalica koja je pala jučer zbog nevremena. Radnik u kabini Indijac prošao je na sreću samo sa slomljenom rukom. Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević zahvalio volonterima koji su zajedno sa hitnim službama odmah jučer prionuli na čišćenje ulica i parkova. Zbrajaju se štete u javnim gradskim ustanovama, kazao je.
Čak na 40 školskih objekata smo imali različite prijave štete. Na 3 škole su baš kritično stradale. Tu ćemo isto tako u najkraćem mogućem roku to sanirati. A kao i druge brojne javne ustanove, različite zdravstvene ustanove, različiti objekti i domove zdravlja su stradali. Međutim, kažem, nisu to neka veća oštećenja i to ćemo relativno brzo sanirati.
I Zagreb se mora prilagoditi klimatskim promjenama, poručio je Tomašević.
Mislim, ovako nešto se nije moglo očekivati, međutim, zbog klimatskih promjena, nažalost, u budućnosti možemo očekivati ovakve ekstremne vremenske uvjete i grad Zagreb mora se na to prilagoditi. Tako da ćemo izvući sve lekcije iz svih sustava koji nisu optimalno funkcionirali i to unaprijediti.
U Slavoniji na popravku cesta oštećenih u nevremenu sudjeluje 140 pripadnika Hrvatske vojske. U Gradištu kod Županje zabilježena je brzina vjetra od 180 km na sat. U Slavonskom Brodu manje 120 km na sat, ali su štete i tamo ogromne. Gradonačelnik Mirko Duspara.
Ovo je nešto što se nije do sad dogodilo. Štete su ogromne i na gradskim objektima, na ustanovama, ali i na objektima naših sugrađana. Moramo brzo djelovati, popisati štete, znači otvorili smo tri telefonske linije. Sad je najbitnije da građani sve ono što imaju na svojim objektima da slikaju, da evidentiraju.
Grad Zagreb također planira danas objaviti web aplikaciju za prijavu šteta. Već je odlučeno da će se financijski pomoći građanima koji su pretrpjeli ozbiljnije štete u nevremenu, a financijsku pomoć stradalima najavila i država. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Negiranje genocida u Srebrenici se intenziviralo od početka ruske agresije na Ukrajinu sa ciljem relativizacije zločina za koje su optužene ruske snage. To kaže Marina Majer, autorka izvještaja o negiranju genocida u Srebrenici u ruskim medijima. Najviše slučajeva je zabilježeno u aprilu 2022. godine kada su otkriveni zločini u ukrajinskoj Buči za koje je optužena Rusija. Sa Marinom Majer razgovarala je Marija Augustinović.
Memorijalni centar Srebrenica objavio je nedavno analizu o poricanju genocida u Srebrenici u ruskim medijima. Kakvi su zaključci?
Generalno umereno poricanje je viđeno od 2000 do 2022. godine, uglavnom u marginalnim medijima, a dok je u aprilu 2022. godine je bio veliki broj slučajeva potpunog negiranja genocida u kontekstu događaja u gradu Buča tokom rata između Rusijom i Ukrajinom. Negiranju su se pridružili, ako mogu tako da kažem, i velike medije. Takvi medije svakako imaju mnogo čitalca.
Možete li navesti neke konkretne primjere? I kako objašnjavate to da je negiranje intenzivirano nakon stradanja u Buči?
Konkretne primjere su članci i novinski izvještaje koji direktno nazivaju genocid u Srebrenici montiranom, falsifikovanim muslimanskim lažima, teatrom. Isto često se koristi reč mit. Najupečatljive primjere su, na primjer, izjava Marije Zaharovoj, ona je predstavnica Ruskog ministarstva vanjskih poslova. Citiram, treba da pronađemo direktore produkcije u Srebrenici, kraj citate. Ako je reč o poređenju Srebrenice i Buči, onda se ovdje jasno vide želje ruske strane da upotrebe sva moguća sredstva kako bi ubedila rusku i stranu javnost da ruska vojska nije umešana u događaju Buči. Po mom mišljenju predstavlja oruđe u medijske strategije Ruske federacije u sukobu u Ukrajini.
Od početka ruske invazije na Ukrajinu, mediji u Republici Srpskoj su u izvještavanju ili neutralni ili nerijetko zauzimaju rusku stranu. Da li je i takav narativ povezan s načinom na koji ruski mediji izvještavaju o genocidu?
Moguće je da svrha negiranja genocida u Srebrenici u Rusiji nije bilo samo da se koristi kao sredstvo za argumentaciju svoje verzije događaja Buči. I moguće je pretpostaviti da se na ovaj način održavaju odnose Rusije i Republike Srpske. I posebno imajući u vidu to činjenicu da je Rusija sada se nalazi u nekoj diplomatskoj izolaciji i strateški je za Rusiju neophodno održavati kontakt sa partnerima koji su nisu još potpuno okrenuli od Rusije.
Genocid u Srebrenici godinama negiraju i političari iz entiteta Republika Srpska, iako je on potvrđen međunarodnim presudama. Istovremeno u Bosni i Hercegovini do danas nije podignuta ni jedna optužnica za to. Kako to tumačite?
Potrebno je uvijek neko vrijeme da zakon stvarno počne da radi. Zabrana negiranja Holokausta uvedena je u nekim državama Europske zajednice u 90. godinama. Naprimjer, u Austriji to je bilo 1992. godine. Znači, u tom kontekstu činjenica da u BiH sada već ima ovaj zakon o negiranju genocida, to je već ja bih rekla, veliki uspjeh. I čini mi se da će i broj slučajeva negiranja opasti čim budi nekog prvog sudskog presedana u BiH.
Uz negiranje genocida i ratnih zločina u Bosni i Hercegovini je tri decenije nakon rata prisutno i veličanje ratnih zločinaca. Tako je nedavno jedan osuđenik kojeg je Haški tribunal osudio rekao da bi opet učinio sve isto i sa istim ishodom. Kako se ovakva situacija odražava na društvo i proces pomirenja?
Ozbiljno da vam kažem, ja sam došla do nekih razočaravajućih rezultata i da li kazna ima smisla ako nije dovela do nekoj reformaciji i pokajanja osuđenika. U svakom slučaju praksa nam pokazuje da rezultate rada Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju na rehabilitaciji zatvorenika ne zadovoljavajuće ni za zatvornika, ni za postkonfliktna društva.
Marina Mar, autorka izvještaja o negiranju genocida u Srebrenici u ruskim medijima. Cijeli intervju potražite na slobodnaevropa.org. U ruskim napadima na Mikolajev i Odesu povrijeđena je 21 osoba. Irak prijeti Švedskoj prekidanjem odnosa ako se ponovo desi spaljivanje Kurana. Susret kineskog lidera Xi Jinpinga sa bivšim američkim državnim sekretarom Henrym Kissingerom. Svijet i Alen Bajramović.
Najmanje 21 osoba je ranjena u vazdušnim napadima Rusije na Odesu i Mikolajev, lučke gradove na jugu Ukrajine, saopštili su lokalni zvaničnici. Guverner te oblasti Vitali Kim rekao je da su Rusi pogodili centar grada Mikolajeva i da je gorjela jedna garaža i trospratna stambena zgrada. On je dodao da je 18 osoba povrijeđeno, od kojih je 9 prebačeno u bolnicu, a među njima je i petoro djece. Gradonačelnik Odese, Henadij Truhanov, velikog lučkog grada na Crnom moru oko 100 km jugozapadno od Mikolajeva, rekao je da je jedna osoba povrijeđena i da spasioci tragaju u ruševinama za još jednim licem. Ukrajinska vojska saopštila je da su ruske snage tokom noći lansirale 19 projektila i 19 dronova i da je oboreno 5 projektila i 13 dronova. To je treća uzastopna noć ruskih napada na Odesu. Iračke vlasti su predočile Švedskoj da će prekinuti diplomatske odnose sa njom ako Kur'an ponovo bude spaljen, nakon što su stotine ljudi upali u švedsku ambasadu u Bagdadu i zapalili je u znak protesta protiv planova da se muslimanska sveta knjiga zapali u Štokholmu u četvrtak 20. jula. Švedski ministar vanjskih poslova Tobias Billström rekao je da je osoblje ambasade bezbjedno, ali da iračke vlasti nisu ispunile svoju odgovornost da zaštite ambasadu u skladu sa Bečkom konvencijom. Iračka vlada najoštrije je osudila paljenje švedske ambasade, navodi se u saopštenju iz kancelarije iračkog premijera Mohameda Šije Al-Sudanija, u kojem je to proglašeno kršenjem bezbjednosti i obećava da će štititi diplomatska predstavništva. Bagdad je također obavijestio švedsku vladu da bi svako ponavljanje incidenta koji uključuje spaljivanje svetog Kur'ana na švedskom tlu nužno potaklo prekid diplomatskih odnosa. Kineski lider Xi Jinping pozdravio je bivšeg američkog državnog sekretara Henrya Kissingera kao starog prijatelja tokom današnjih susreta u Pekingu. Kissinger je tokom posjete Kini ove sedmice pozvao na približavanje Washingtona i Pekinga, koji se i dalje sporio oko niza pitanja. Kissinger, stogodišnji diplomata, inicijator je historijskog zbližavanja SAD-a i Kine 1970. godina.
Kineski narod cijeni prijateljstvo i nikada nećemo zaboraviti našeg starog prijatelja i vaš historijski doprinos u napređenju razvoja kinesko-američkih odnosa i jačanju prijateljstva između kineskog i američkog naroda.
Rekao je Xi Kissingeru, prenose državni mediji, i dodao da svijet trenutno doživljava promjene koje nisu viđene u jednom vijeku. Kissinger je rekao da će odnosi između ove dvije zemlje biti ključni za mir u svijetu, te se zahvalio Xi na gostoprimstvu.
slobodnaevropa.org.
Fudbalski klub iz Kijeva Dinamo odlučuje da mladi fudbaleri sa njihove akademije neće preko ljeta imati treninge u Srbiji o trošku zvaničnog Beograda. Ta inicijativa bila je dio nove tranše humanitarne pomoći koju Srbija šalje u Ukrajini. Poslušajte Ljudmilu Cvetković.
Fudbalski klub Dinamo iz Kijeva saopštio je 18. jula da ima opciju da njihovi mladi igrači treniraju preko leta u Srbiji, ali da je to odbio zbog niza razumljivih razloga. Kao jedan od njih naveli su učešće srpskog kluba Crvena zvezda na turniru u Rusiji.
Dok je naša zemlja u ratu, princip sport van politike ne funkcioniše.
Navedeno je u saopštenju na sajtu kluba. Prethodno je vlada Srbije odobrila sredstva za organizaciju sportsko-rehabilitacionog kampa za omladinske i dečje ekipe Fudbalske akademije Dinamo iz Kijeva. Fudbalski klub Crvena zvezda nije se oglašavao povodom navoda Dinama iz Kijeva. Klub nije bio dostupan za hitan odgovor RS. Također ni vlada Srbije ni ministarstvo sporta nisu odgovorili na upit za komentar odluke Dinama iz Kijeva. Na drugoj strani, ambasada Ukrajine u Srbiji navela je za RS da razume i poštuje stav fudbalskog kluba Dinamo. U odgovoru ambasade je navedeno da je reč o deci koja su dugo bila pod ruskim bombama i granatiranjem, kao i o njihovim roditeljima.
Nažalost, rat postavlja nedvosmislene i često nepravedne kriterijume svoj tuđi. Ako je Crvena zvezda igrala sa ruskim Zenitom na prijateljskom turniru, po mišljenju tinejdžera i navijača, oni su prijatelji. Dakle, mi smo neprijatelji.
Navedeno je u odgovoru ambasade. Ambasada Ukrajine u zahvalnost vladi Srbije navela da primećuje tendenciju da se Srbija sve više uključuje u pružanje podrške Ukrajini i njenim građanima.
Nadamo se da će se ova tendencija u budućnosti samo povećavati, kao i osjećaj zajedničke budućnosti u jednoj evropskoj porodici.
Osim organizacije letnje kampa za mlade fudbalere Dinama, vlada Srbije je odlukom od 15. jula odobrila novu tranšu pomoći za prevazilaženje humanitarne katastrofe u Hersonskoj oblasti. Ta pomoć podrazumeva donaciju robe i lekova. Vlada Srbije je također odobrila privremenu zaštitu za prihvat državljana Ukrajine pogođenih situacijom u Hersonskoj oblasti. Ambasada Ukrajine navela je za RS da je humanitarna pomoć koju pruža Srbija važna za Ukrajinu. U međuvremenu je stigao još jedan predlog kako bi se moglo pomoći Ukrajini, a to je da se ranjeni Ukrajinci leču u zdravstvenim ustanovama u Srbiji. Takav predlog vladi Srbije uputio je početkom jula Dragan Milić, direktor klinike za kardiohirurgiju u Nišu. Dr. Milić je za RS izjavio da je na državi da proceni da li je inicijativa o rehabilitaciji ukrajinskih ranjenika dobra i u kojoj meri može da se realizuje. Upitano kapacitetima Srbije za prihvat ukrajinskih ranjenika, Milić je rekao da niko ne očekuje da u Srbiju dođe hiljade ranjenika.
Najvažnije je da smo mi pokazali brigu i solidarnost sa ukrajinskim narodom. To je važnije od cifre koliko bi ljudi bilo na lečenju kod nas, da li 20, 30, 50 ili 100.
Naveo je Milić. Vlada Srbije nije odgovorila na upit RS kakav ima stav u vezi sa predlogom da se u Srbiji leče ukrajinski ranjenici. Srbija šalje humanitarnu pomoć Ukrajini i podržava njen teritorijalni integritet. Također je podržala nekoliko rezolucija Ujedinjenih nacija kojima se osuđuje agresija na Ukrajinu. Međutim, istovremeno je retka zemlja u Evropi koja je odbila da sankcioniše Rusiju zbog invazije na Ukrajinu. Igor Novaković iz nevladinog ISAK fonda ocenio je da je očigledno da je Srbija u prilici da zadrži postojeći stav o uvođenju sankcija Rusiji i da se to na neki način toleriše od strane Zapada.
Ali ako su vam cilje europske integracije, onda ćete nesumnjivo biti u jednom momentu u budućnosti u problemu.
Evropski i američki zvaničnici su u više navrata pozivali Srbiju da se pridruži zapadnim sankcijama Rusiji zbog agresije na Ukrajinu. Za Radio Slobodna Evropa iz Niša Dragana Cvetković i Beograda Ljudmila Cvetković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Holandska vlada je od ove školske godine zabranila upotrebu mobilnih telefona, tableta i pametnih satova u učionicama. Pozivajući se na naučna istraživanja iz Holandskog ministarstva obrazovanja je saopšteno da je cilj da se đaci bolje fokusiraju na učenje u čemu ih telefoni ometaju. Upotreba mobilnih telefona u crnogorskim školama nije zakonom definisana, već pojedine škole imaju svoja pravila. Komentarišući odluku Holandije, psihološkinja Radmila Stupar-Đurišić u razgovoru sa Lelom Šćepanović najprije objašnjava zašto je neophodno da se ovo pitanje u Crnoj Gori uredi zakonom.
Zakonom regulisati to pitanje je dobro rješenje, zato što će to dati mogućnost nastavnicima da se i oni fokusiraju na prenošenje znanja i veština učenja svojim đacima. Znate, dok nešto zakonski nije regulisano, mi onda smo još uvijek na nivou različitih mišljenja, da li im treba ili nešto ne treba. Stručna javnost je mnogo davno rekla svoj stav, telefonima nije mjesto u učionici. Znači, mi u psihologiji imamo mnogo istraživanja koje govore o pamćenju, zaboravljanju, tehnikama učenja, veštinama, kako se određena znanja prosto usvajaju i kasnije primenjuju na druge staze. U svim tim našim tehnikama mi uvijek imamo mobilne telefone kao ometajući faktor učenju.
Rekli ste mi u pripremi za ovaj razgovor da vi radite u jednoj privatnoj školi u Crnoj Gori u kojoj je unutrašnjim pravilnikom definisano, odnosno zabranjena upotreba telefona učionici. Šta govore vaše analize? Kakvi su rezultati učenika? Od kada je na snazi ta zabrana?
Mi smo jako zadovoljni. Imamo naravno problema sa roditeljima i sa decom koji uvek insistiraju na tome da je potreban telefon radi dobijanja djeteta, odnosno dostavljanja informacija, koja naravno nikad nije tačna, jer vi uvek imate nastavnike i profesore kojima poveravate svoju decu onog momenta kada ona uđe u školu. Znači, to je sistem poveravanja i poverenja, gde će sve što imate da kažete vašem detetu u toku nastave moći da ide i preko nastavnika. Znači, ali nama se pokazuje to kao jako dobar model i metod da se deca prosto, kao kažu, u način učenja. Znači, uđemo u jednu radnu atmosferu, jedan radni ambijent.
Da li zakon treba da tretira upotrebu mobilnih telefona i kod profesora u učionicama? Jer postoje zloupotrebe telefona i od strane nastavnog kadra za vrijeme časa.
Tako je. Imamo i taj deo smo regulisani unutrašnjim aktima, tako je. Znači, nastavnici nekada i sami nespremni da vode čas na način koji je funkcionalno dobar za decu, i oni sami kao nastavnici postaju nefunkcionalni. Ali to je razumljivo. Kada vam se društveni sistem urušava, urušavaju se svi činioci tog sistema. Znate, urušila se i ona spremačica, ona divna tetkica u školi koja nam je nekad zaista pomagala da održavamo ne samo higijenu prostorija, nego i higijenu uma. Znate, sve smo mi degradirali. Niko u sistemu ne funkcioniše za dobrobit naše dece u budućnosti.
Govorila je psihološkinja Radmila Stupar-Đurišić. Nove generacije imunoterapija prave velike pomake u liječenju karcinoma pluća. Ove terapije dostupne su i pacijentima u Republici Srpskoj, ali nisu pokrivene zdravstvenim osiguranjem. Jedna terapija košta više od 7.000 eura, a potrebno ih je uzimati svakih 21 dan. Za prioritetne pacijente terapiju obezbjeđuje entitetska vlada, ali su liste čekanja predugačke. Ostali ih kupuju sami. Više Gojko Veselinović.
Jadranka Bujić iz Banja Luke, koja se sa rakom pluća bori 2 godine, do sada je primila 30 imunoterapija. Kaže da joj je dijagnoza bila šok, jer nikada nije zapalila cigaretu.
Krenulo je to neko kašljanje koje sam ja zanemarivala. Mislila sam, hajte, odposla je umor, ne znam nija. Javila sam se doktoru, gdje su prvi put rekli da je to prehodana korona, i nakon mjesec i pol dana je bilo alarmantno. Znači, samo saznanje da je ta bolest za mjesec i pol toliko napredovala je svi u nas ostavila bukvalno šokirane.
Skupe imunoterapije koje prima ne pokriva zdravstveno osiguranje.
Jedna terapija je tad, koju sam ja prvu kupila, koštala 10.000 i povećavala je se svakih 21 dan maltene za nekih 500 maraka. Sad ta terapija košta 14.300 maraka.
Određen broj terapija finansira vlada Republike Srpske kroz poseban program lijekova. Dobijaju ih pacijenti kojima ljekari utvrde prioritet i koji se stavljaju na listu čekanja. Dok ih ne dočekaju, terapije kupuju sami. Imunoterapije na Kliničkom centru Republike Srpske odobrene su za 71 pacijenta, kaže Lora Novaković-Lacković, ljekar klinike za plućne bolesti.
Trenutno, znači, imamo odobrenje za 35 pacijenata pembrolizumab i 36 pacijenata za atezolizumab. Za naše uslove to i nije mali broj.
Načelnik klinike Mladen Duranjić kaže kako u trenutnim uslovima nije moguće više.
Ono što diktiraju farmaceutske kompanije, mislim da te enormne cijene koje su za ekskluzivne lijekove, da u ovom dijelu koji prati sistem Republike Srpske, ja nisam siguran da u ovom momentu moguće više.
Ljekari ističu da bi uvođenje redovnih pregleda pomoglo u liječenju karcinoma. Duronjić kaže kako nadu ulivaju otkrića novih lijekova i porast njihove efikasnosti.
Upravo nove generacije lijekova to omogućuju. Smanjiti nuspojave, neželjene pojave na terapiju, što će poboljšati kvalitet, a omogućiti preživljavanje, a time malignu bolest prevesti u hroničnu bolest.
Pacijenti okupljeni u udruženju Diši za život ističu da su podrška okoline i mentalna snaga jednako važni za borbu protiv opake bolesti.
Najbitnije je da čovjek ostane psihički stabilan, da jednostavno ne razmišlja o bolest i da se vodi da živi kao danas. Živim dan za danom.
Republika Srpska nema registar oboljelih od karcinoma pluća. Klinika za plućne bolesti u 2021. registrovala je blizu 900 novooboljelih. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Veza Napoleona Bonaparte i Josefine jedna je od najuzbudljivijih ljubavnih priča u istoriji. To je okosnica filma o jednom od najvećih vojskovođa u istoriji koji će biti prikazan na jesen. Kritičari se pribojavaju u romantizaciju uloge ove kontroverzne ličnosti, prije svega njegove tiranske vladavine, vraćanja ropstva. Drugi pak smatraju da ne treba zanemariti Napoleonov doprinos u širenju liberalnih ideja u tadašnjoj pretežno reakcionarnoj Evropi. Iako se Napoleon razveo od Josefine jer nije mogla da mu rodi nasljednika, nikada je nije prebolio. Na samrti 1821. godine u egzilu na Svetoj Jeleni posljednje riječi su mu bile francuska vojska Josefina. To je tema postskriptuma koji je pripremio Dragan Štavljanin.
Bez moje Josefine, bez potvrde tvoje ljubavi, šta mi je ostalo na ovom svetu?
Naveo je Napoleon u jednom od mnogih strastvenih pisama prvoj supruzi. Među najbriljantnijim vojskovođama u istoriji, Napoleon Bonaparte i dan danas pleni kao skoro ni jedna istorijska ličnost. I dalje se polemiše koliko je bio tiranina, koliko reformator, da li je sačuvao ili uništio vrednosti Francuske revolucije. Ništa manje zaokuplja pažnju njegova veza sa Josefinom, jedna od najuzbudljivijih ljubavnih priča u istoriji, nalik na antičku Marka Antonija i Kleopatre. Odnos Napoleona i Josefine je okosnica filma čuvenog reditelja Ridleya Scotta o francuskom imperatoru koji će biti prikazan na jesen.
Došao je niotkuda da vlada svim, ali sve vreme je vodio romantični rat sa suprugom, preljubnicom Josefinom. Osvojio je svet u pokušaju da pridobije njenu ljubav, a kada nije mogao, osvojio ga je da bi uništio nju i sebe na kraju.
Izjavio je nedavno Scott kada je objavljen trailer filma. Već sa 24 godine general, Napoleon je sreo 6 godina stariju Josefinu, čiji je muž pogubljen na giljotini. Odmah se u nju zaljubio dok je Josefina bila rezervisana. U želji da osigura svoje dvoje dece, na kraju je sklopila brak sa Napoleonom, još uvijek relativno nepoznatim generalom. Dok je on vodio bitke pozivajući je da mu se pridruži, hroničari navode da je Josefina to odbijala, živeći veoma raskošno i slobodno u Parizu. Napoleonu je to teško padalo, ali je i sam imao mnogo veza mimo nje. Ipak Josefina je bila njegova jedina istinska ljubav, a i ona mu je bila sve privrženija sa rastom njegove moći i krunisanjem za cara. O njihovom turbulentnom odnosu svedoče strastvena Napoleonova pisma. Ma koliko zaljubljenu u Josefinu, Napoleon nije zaboravljao glavni cilj, jačanje svoje moći i osvajanje teritorija.
Moć je moja ljubavnica.
Jedna je od njegovih čuvenih izreka. Zato se, iako teška srca, razveo od Josefine jer nije mogla da mu rodi naslednika, pa se oženio Habsburškom princezom Marijom Luizom. Film prikazuje Napoleonove slavne bitke, neobuzdanu ambiciju i strateški um izvanrednog vojskovođe i ratnog vizionara, te njegov pad. Kritičari se pribojavaju romantizovanja uloge jedne od najkontroverznijih ličnosti u evropskoj istoriji, pre svega njegove tiranske vladavine, vraćanja ropstva. Drugi pak smatraju da ne treba zanemariti Napoleonov doprinos u širenju liberalnih ideja u tadašnjoj pretežno reakcionarnoj Evropi, usvajanje građanskog zakona, obrazovnog sistema, odnosno liceja, formiranje centralne banke. Bio je rodonačelnik koncepta moderne armije na principu regrutovanja. Njegov glavni protivnik u bici kod Waterloa, britanski vojvoda od Wellingtona, je rekao da je Napoleonovo prisustvo na bojnom polju vredelo 40.000 ljudi. Ruski car Aleksandar je posle poraza kod Austerlica kazao:
"Mi smo patuljci u rukama diva."
François René Chateaubriand, francuski pisac i diplomata, naveo je da je Napoleon dok je živeo izneverio svet. Mrtav, on ga je osvojio. Ako je u nečemu bio iskren, to je bila ljubav prema Josefini koju nikada nije preboleo. Posjećivao je i nakon razvoda. kada je umrla 1814. Kažu da se Napoleon zatvorio dva dana u sobu u vreme izgnanstva na Elbi. Na samrti 1821. u egzilu na Svetoj Jeleni poslednje reči su mu bile:
Francuska vojska Josefina.
Bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Iz Praga vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Asja Hafner. Prijatno i do slušanja.